Budeme čítať skutky Apoštolov, 2. kapitolu celú.
A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čovy jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, sišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa, hovorili jeden druhému, či hľa nie sú všetci títo, ktorí to hovoria, Galilejania? Ako tedy my jeden každý počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, ktorom sme sa zrodili? Partovia a Médovia a Elamiti, ktorí bývame v Mezopotámii, v Judsku, v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, vo Frigii a Pamfílii, v Egypte a v krajoch Líbie, pri Cyrene a na tento čas sa združujúci Rimania, Židia a prozeliti. Kréťania a Araby, čujeme ich hovoriť našimi jazykmi veľké veci Božie. A žasli všetci a súc bezradný od údivu hovoril jeden druhému, čo to chce byť, ale zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Ale Peter, zastanúc si jedonástimi, povýšil svoj hlas a povedal im, mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe a počujete moje slova, lebo títo nie sú spilí, ako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch hovoriť Boh, že vyliem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše céry a vaši mladenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vyliem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň pánov, veľký a slávny, a bude, že každý, ktokoľvek bude zývať meno pánovo, bude spasený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova Ježiša Nazareckého, muža od Boha, pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete. Toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh skriesil, oprostiac bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol neudržaný, lebo Dávid hovorí vzťahom na neho. Vždycky som videl pred sebou pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal, áno, i moje telo bude strániť na nádeji. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Daj si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou zo svojou tvárou. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súd s prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón. A vediac to vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toho, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol Pán môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko, ďaleko, ktorých a ktorýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril, zachráňte sa od tohto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. A zotrvávali v učení apoštolov a spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne zotrvajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám aj dnes písmo, aby sme porozumeli Tvojmu slovu. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia, čo máme robiť? Apoštol Peter dostáva otázku po tom, čo zhromaždení Židia z rôznych národov a prozeliti, čo sú konvertovaní pohania na židovstvo, boli usvedčení zo skutku, ktorý vykonali. Ešte nedávno kričali, jeho krv na nás a na naše deti. Ukrižuj ho, nemáme kráľa, ale cisára. Zrazu usvedčení Duchom Svätým a vedia, že to oni, teda všetci, ktorí verili v jedného pravého Boha, zavraždili toho, ktorý sa robil rovným Bohu. Zavraždili Mesiáša, ktorého tak túžobne očakávali a vzývali. Čo máme robiť, bratia? Slovo brat na tomto mieste sa týka brata žid a židovi ako brat. Hriešnik, keď je osvedčený a keď vidí, že pred trikrát svätým Bohom vypadá ako jeho nepriateľ, ako ten, ktorý ho nekonečne urážal, prenikne mu srdce bolesť. Z hĺbky srdca kričí, čo mám robiť, ako pred tebou obstáť. Ja nechcem niesť večné dôsledky svojich hriechov. Čo mám robiť, Pane? Nevie si rady a tak Boh skrze svojho ducha, ktorý ho osvedčuje, privedie ho do zhromaždenia. A v zhromaždenie sa pýta, čo mám robiť? Apoštol Peter odpovedá, skutky 2.38, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Pre každého usvedčeného človeka zo svojich hriechov znie príkaz, čiň pokánie, zmeň svoje zmýšľanie. Doteraz si robil všetko proti Bohu, teraz sa postav na jeho stranu. Pozri sa na to, čím si bol a nech si byť tým, čím si bol. Zmeň svoje zmýšľanie, zmeň svoj postoj voči Bohu. Doteraz si žil pre seba a svoje priority, teraz tvojou prioritou je Pán. Pokánie to nie je len strach z Božieho súdu za svoje riechy, ale je to aj opustenie zlej cesty, opustenie cesty hriechu, opustenie širokej cesty a vydanie sa na úzku cestu, Je to vydanie sa proti prúdu. Príjmi to, čo za teba vykonal Pán Ježiš. Uver tomu, čo za teba vykonal. Kvôli tvojim hriechom Pán Ježiš šiel na kríž. Kvôli tvojim hriechom na ňom zomrel. Kvôli tebe stál z mŕtvych a vystúpil na nebesia a Pán posadil Pána po svojej pravici. V krátkej Petrovej reči je zhrnuté stručne evanjelium a stručne povedané o Pánu Ježišovi, že je Pánom, že je Bohom. V ľudskom tele, ktoré Pán Ježiš na seba vzal, je znova tým, čo bol, čím bol predtým, a všetko má teraz on pod nohami. Jednoducho, stručne, výstižne počuli a prijali Židia a konvertiti na židovstvo z rôznych národov tieto pravdy, uverili im a dali sa ponoriť. V ten deň sa pridalo okolo 3000 duší. Duch Svätý a moc Evanjelia pokorila 3000 duší a dali sa pokrstiť, ponoriť. Nech každý sa dá pokrstiť, nie každý prítomný človek na Petrovej reči, ale každý, kto počul evanjelium, každý usvedčený, každý, kto pochopil, aké je jeho postavenie pred Bohom, každý, kto uveril evanjeliu a vykonal pokánie, nech sa dá pokrstiť. A pokrstením sa pripojilo 3000 duší k cirkvi, k telu, k zmluve. Pridalo sa k apoštolom a učeniu apoštolov 3000 duší. Skutky 2.41 až 43. A tak tí ochotne prijali jeho slovo, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť. A pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší a zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. Každý, kto ochotne prijal evanjelium, dal sa pokrstiť a zotrvával v učení apoštolov. V tom je tá moc a prítomnosť Ducha Svätého. Každý obrátený, pokrstený má zotrvávať učení apoštolov, v bratskom spoločenstve, pri lámaní chleba a na modlitbách. Duch Svätý bol ale ten, kto najprv usvedčil a spôsobil, že Židia vykonali pokánie a dali sa pokrstiť. Aj teraz je to rovnako. Najprv príde Duch Svätý, ktorý usvedčí človeka z hriechu a spôsobí, že hriešník vykoná pokánie a dovedie ho do cirkvi, ktorá patrí Pánovi, a tam sa ponorením pripojí k Pánovi. Nech sa každý jeden z vás, ktorí ste boli usvedčení, vykonali ste pokánie, dá pokrstiť na odpustenie svojich hriechov. Čo z krstu, čiže z ponorenia, spravila rímska nauka? Vieme, že rímskokatolíci ponorenie nepraktizujú. Slovo ponorenie je pre nich skôr na smiech, na počudovanie sa, alebo ako na zamyslenie sa. Preto autority ustanovené Rímom lejú posolenú vodu na hlavičku, nad ktorou predtým vykonali ceremónie, kde z posolenej vody spravili svetú vec v vozovkách. Písmo neurčuje, ku vodu máme liať, alebo ako, jakej vode sa máme krstiť, ale na základe toho, čo ako boli krstení, Ján Krstiteľ krstil v Jordáne, krstil v tečúcej vode. 3000 duší bolo ponorených. Pri vykopávkach na južnom svahu Chrámovej hory sa objavili množstvo židovských mikví, čo sú zariadenia na rituálne očisťovanie sa pred vchodom do chrámu. Takže prvotní kresťania v takomto množstve v týchto kúpeľoch boli v krátkom čase ponorení. Čiže dalo sa to tam hromadne, aj keď tam mali očisťovanie pred vchodom do chrámu. Čiže máme Jordán a nejakú vaňu s čistou vodou. Žiadna soľ nebola ani v Jordáne, ani v očistných kúpeľoch. Čo je pre krstenie nepripustné, to je nejaká smradľavá bažina alebo jazero, ktoré smrdí, zapácha. Hej? Čiže má to byť voda. Pokrstiť pre Rím znamená pokropiť hlavičku. Slovo nech každý sa dá pokrstiť, vzal Rím doslovne a tak každého hneď krstí. Nekrstí každého usvedčeného z hriechu, čo v bolesti srdca sa pýta, čo má robiť, čo vykonal pokánie, ale krstí každého od kraja a hneď od malička. Bolo dvojtýždňové batoľa usvedčené z hriechu? Nie. Povedzte dvojtýždňovému batoľaťu evanjelium, či ho to zaboli v srdci. Maličkým patrí nebeské kráľovstvo, a tak na mieste ani nemôže byť otázka, ktorú sme aj my v strachu si dávali. Čo ak babetko zomrie nepokrstené, kam pôjde? Dvojtýždňové batoľa podľa náuky Ríma krstom príjma Svätého Ducha. Ale Židia najprv museli pocítiť Svätého Ducha, aby mohli byť usvedčení z hriechov, potom počuli evanjelium a potom konali pokánie a pokrstili sa. Rímska náuka hovorí, že krstom sa zmýva dedičný hriech, ale ani toto v písme nikde nenájdeme. Vidíme, že krst je na odpustenie hriechov. Je tu množné číslo. Krst teda nie je zmytie jedného dedičného hriechu, ale na odpustenie hriechov. Dieťa na hlavičke nemá ten dedičný hriech, tak mu nemajú dôvod hlavičku poliať slanou vodou. Krst je teda na odpustenie všetkých hriechov konkrétneho hriešníka. Krst nie je zmytie jedného hriechu Adamovho. Na odpustenie hriechov znamená, že uveril, má odpustené hriechy, a tak napríklad s pánov, ten, kto má odpustené hriechy, je pokrstený. Keď sa u prvých kresťanov povedalo, že konkrétny človek je ponorený, a rovnako aj dnes, keď sa povie, že konkrétny človek je ponorený, znamená to, že je spasený. Tí, ktorí ľutovali svoje hriechy, tých Peter nabádal k ponoreniu sa, čiže k stotožneniu sa skrze vodu, krstu, s pánovou smrťou, pohrebom a zmrtvých staním. Čo znamená odpustenie hriechov? Na odpustenie hriechov? Neznamená to, že krst odpúšťa hriechy. Pozrime sa na to, čo apoštol Pavol hlásal Židom v synagóge. 13:38-39 skutky apoštolov. Nech vám je teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, čo vás nemohol ospravedlniť, Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Apoštol Pavol, tak ako apoštol Peter, nazýva Židov bratmi. Všetci sú Židia, tak podľa národa ich volá bratmi. Čiže slovo brat nie je tu ešte zmyslný kresťanský brat. Jasnejšie to ukazuje 46. verš. Skutky 13:46, vtedy povedali prosto a smene Pavol a Barnabáš. Vám sa musel najprv hovoriť Božie slovo, čiže Židom. Ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodný večného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Pavol káže skrze Ježiša Krista a jeho dielo, čiže skrze evanjelium, ktoré znie aj v 13. kapitole, že sa vám, Židom, zvestuje odpustenie hriechov skrze vieru. Veríte tomu, čo som vám povedal? Nie, tak nemáte odpustené hriechy. Idem k iným, idem k pohanom. O tom je 13. kapitola skutkov. Odpustenie hriechov teda nie je skrze krst. Odpustenie hriechov je skrze vieru. Okolo 100-krát písmo zdôrazňuje spasenie skrze vieru, odpustenie skrze vieru, záchrana skrze vieru. V ňom, v Ježišovi Kristovi, je ospravedlený každý, kto verí. Tie príkazy, ktoré prikazoval Mojžišov zákon, boli ospravedlením pre toho, kto ich dokázal plniť. Ten, kto by ich všetky a vždy plnil, bol by ospravedlený pred Bohom. Čiže by bol bezriešný, svätý, čistý a dokonalý, a tak by mohol smelo a bez strachu predstúpiť pred Boha. Taký dokonalý plniteľ zákona by ale bol rovný Bohu a bol by Bohom. No nikto zo smrteľníkov, čo sa ako snažil, nikdy nedodržal prikázania Mojžišovho zákona. Nikto za celý čas trvania Mojžišovho zákona až po Krista nemohol preto predstúpiť pred Boha ako ospravedlnený, čistý, svätý a bezhriešný. Nenašiel sa žiaden plniteľ zákona. Až sám Boh, až jedna z osôb Trojice si musela vziať ľudské telo, aby v tele ako pravý človek naplnil dokonale, poslušne a bez chyby celý zákon. A toto by nemohol ale vykonať nejaký Boh s malým B, ale Ježiš Kristus bol skutočný Boh a preto naplnil požiadavky zákona. V tele ako jediný obstal a bol preto ospravedlnený. Ak by Ježiš Kristus bol Boh s malým B, mali by sme tu Boha s veľkým B a malým B, teda politeizmus, nie monoteizmus. Ale písmo nám nikde nehovorí o menšom Bohu. To vidia v písme len jehovisti a iní ľudia. Každý, kto uverí v evanjelium, čiže celé dielo pána Ježiša, pre ktoré prišiel na túto zem, je ospravedlnený. A ospravedlnený človek sa dá spoznať tak, že počuje evanjelium, vidí svoj stav pred trikrát svätým Bohom, pýta sa, čo má robiť, koná pokánie zo svojich hriechov a dáva sa pokrstiť, čiže ponoriť a pripája sa k cirkvi. Ponára sa, nekropí sa. Ponára sa do Krista, ktorý je Boh. Ponára sa do Boha. Ponára sa v Boha. Keby Kristus nebol pravý Boh, nemohol by sa človek ponoriť do Boha. Keby Kristus nebol Boh, nemohli by sme byť v Bohu. Keby Kristus nebol pravý Boh, nemohol by byť ani záchranca od hriechov. Kto v neho neverí, ako v pravého Boha a pravého človeka, nemá odpustené hriechy. Nemôže čerpať zo živej vody, nemôže čerpať z jeho tela, z jeho spásneho diela, nemôže čerpať. Neplatí pre ňoho krv zmluvy. Pánova večera u takých ľudí by bola podobne ako v rímskej cirkvi, iba groteskou. Pánova večera je pre pokrsteného neustála pripomienka zmluvy s Bohom. Zmluva, ktorú uzatvoril Boh so svojim synom, a ktorej sme účastníkmi iba preto, lebo Kristus je pravý Boh. Prostredníctvo je tu Boh, Boho, človek, človek. Pod nadpisom mám meno pána Ježiša. Lukáš 24:46-47 a povedal im, tak je napísané a tak musel Kristus trpeť a vstať z mŕtvych tretieho dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánia a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. 1. Jánov 2.12 píše vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Pre jeho meno sú vám dieťatka, čiže novonarodené Božie deti, odpustené hriechy, hovorí Ján apoštol. Apoštol Peter spomína tiež meno pána Ježiša Krista. Skutky 2.21 a bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Meno pána Ježiša Krista, kto bude vzývať, bude spasený. To ale neznamená, že vrieknutie mena pán Ježiš Kristus zaručí niekomu spásu. Slovo meno obsahuje presne definovanú osobu. Znamená vedieť, o koho sa jedná, čo učinil, a takto vzývať meno, a v toho mene mať odpustené hriechy. Meno zahŕňa v sebe všetko, čím pán Ježiš je. A pre novoobráteného či pre vzývajúceho zahŕňa v sebe celú hlavnú charakteristiku osoby pána Ježiša. Čiže kto neverí v pána Ježiša Krista ako pravého Boha a pravého človeka a jeho dielo, darmo bude vzývať meno pánovo, nebude zachránený. Nebude mať ani pre jeho meno odpustené hriechy. Modlitby či vzývanie takéhoto človeka sú pre takýchto ľudí hriechmi, hromadiacimi sa na deň Božieho hnevu a nie modlitbou, ak sa neobrátia. Modlitby katolíkov vzývajúce meno pána Ježiša sú hriechom, lebo neveria jeho dielu. Modlitby svedkov Jehovových či unitariánov, či pre tento čas každého, kto neverí božstvu Ježiša Krista, sú hriechom, lebo neveria v jeho božstvo, či pochybujú o jeho božstve, neveria v jeho meno. Krstí sa v Boha, ďalší podnadpis, Matúš 28:19-20. A tak idte, činte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Čiže máme tu meno Boha, čiže máme tiež poznať Otca, Syna a Ducha Svätého. Človeka, z ktorého Duch Svätý skrze evanjelium usvedčil z hriechu, máme činiť učeníka. Máme z neho činiť učeníka Pána Ježiša, máme ho robiť závislého na Pánu Ježišovi a nie na konkrétnom smrteľníkovi. Krstiať ich vo meno, čiže v gréčtine je tu zasa baptizo, ponárať. Máme ho ponárať Boha, v meno Boha, jedného Boha, ktorý je v troch osobách. Uverivši sa ponára nejako u rímskokatolíkov v mene Boha. Autority Ríma si myslia, že zastupujú samotného Boha, tak v mene Boha krstia. Kresťania krstia ponárajú v meno Otca i Syna i Svätého Ducha. A ponorených máme učiať zachovávať všetko, čokoľvek Pán Ježiš prikázal. A Pán Ježiš je s nami po všetky dni až do skonania sveta. Čiže keď je s nami po všetky dni, musí byť pravým Bohom. Pán Ježiš je Bohom s veľkým B, lebo je s tými, ktorí v Neho veria a konajú to, čo prikazuje. Ak by Pán Ježiš nebol pravým Bohom, nemohol by byť s nami až do skončenia sveta. Duchom je s nami až do skonania sveta. Nie ešte s telom, lebo telo je len jedno, je nedeliteľné, nemnožiteľné a je pri Otcovi. Pri jeho druhom príchode budeme s ním na jeho, na baránkovej hostine, ako s celou bytosťou, ako s Boho človekom, čiže aj s jeho telom, duchom a dušou. Emanuel, Boh s nami, bude vládnuť počas tisícročného kráľovstva a skrze ducha aj Boh v nás. Jedine v trojičných zboroch sa ponára vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, v Boha celej bytosti. Čo znamená ponoriť v meno Pána Ježiša? A Peter im povedal, máme tu branhamistov, ktorí vyznávajú, že pozri, apoštoli krstili meno Pána Ježiša, že nemá sa krstiť v meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Hej? Čiže títo branhamisti toto vyznávajú a zároveň pozrieme sa na ich náuku, tak vidíme, že hovoria, že Boh, ktorý bol zjavený v starom zákone je vlastne Ježiš Kristus, že to je všetko, hej? Že je to Ježiš Kristus, tak sa krstí, ponára v jeho mene. Takže takto to charakterizujú a potom zasa vidíme ďalšie blúdne odbočenia. Je to charizmatická vetva a tak vlastne, keď si pozrieme aj na to, ako vznikli, tak vidíme, že veľa tam nebiblických prvkov, takže ich učenie ani, keďže majú nebiblické prvky a zvádzajúce učenie, vidíme, že nechápu ani správne Boha. Skutky 2.38 a Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Podľa gréčtiny je tu správny preklad v meno Pána Ježiša Krista, katolíci zasa majú nesprávne v mene Pána Ježiša Krista. Skutky 10.48 a rozkázal ich pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. Tu zasa je doplnené a má tu byť správne preložené, má tu byť v mene Pána. Ale neznamená to, že v zastúpení Pána, ale v jeho mene, čo, v tom, to znamená, že v tom, čo Pán je, hej, kým je, nie je v jeho mene, akože v zastúpení jeho mena. Jednalo sa to o 10.48, o pokrstenie pohana Kornélia s jeho rodinou, ktorá uverila, čiže nemohli tu byť batoliatá pokrstené. Udalosť okolo Kornélia a jeho domu predstavuje Petra, ako otvoril kľúčmi nemecké kráľovstvo pre pohánov. Peter si svoju kľúčovú úlohu tu na zemi splnil, otvoril nemecké kráľovstvo najprv v Jeruzaleme Židom, potom Samaritánom a pohánom, čo znamená, že otvoril prístup skrze ohlásenie Evanjelia celému svetu. Skutky 19.1 až 5 a stalo sa v tom, čo bol Apolo v Korinte, že Pavol pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, a ani sme nepočuli, čo je Svätý Duch. A on im povedal, a na čo ste tedy pokrstení? A povedali im, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to je Ježiša Krista. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. Jánovým krstom prešlo mnoho Židov či prozelitov veriacich pravého Boha. A teraz bolo potrebné, aby každý pokrstený na krst Jánov bol pokrstený v Kristovo meno. Na poslušnosť toho, čo Kristus kázal, učil, kvôli čomu prišiel, a kto ako osoba bol Kristus. Ak toto uverili tí, ktorí boli pokrstení na krst Jánov, potom boli pokrstení v meno Pána Ježiša. Čiže to znamená, že boli pokrstení vo vieru, vo všetko, kým je a čo vykonal. A lepšie nám to objasní verš, kde apoštol Pavol svedčí o svojom obrátení, skutky 22.16. A čo teraz budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a zmi svoje hriechy, vzývajúc meno Pánovo. Čiže vzývali meno Pánovo, vzývali toho, ktorého verili pri krste. Pán Ježiš, lúčiac sa s apoštolmi, prikazuje krstiť vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Toto je jeho príkaz. Takto Pán prikázal, vzývajúc meno Pána Ježiša, v mene a v meno Pána Ježiša krstili apoštoli vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Ten, kto uveril v Pána Ježiša Krista ako pravého Boha a človeka a jeho dielo, tomu Boh zjavil seba samého takého, aký je. Uveril si v meno Pána Ježiša, tak ti Boh zjavil seba samého a budeš pokrstený vo meno Boha, Otca i Syna i Svätého Ducha. Uveriť v Pána Ježiša Krista so všetkým, kým je, je podmienka vstupu do večného života. Iná cesta neexistuje. Pohľadnúť do histórie, nikto, kto neuveril v Pána Ježiša Krista ako pravého Boha a pravého človeka a jeho dielo, nikomu Boh nezjavil seba samého takého, aký je. Vždy, kto nepochopil Pána Ježiša ako pravého Boha, mal blúdne učenia, skazonosné, sektárske učenia. Preto je veľmi dôležité veriť v Pána Ježiša ako pravého Boha a pravého človeka. A nikto v histórii takto nedošiel ku spáse. Zahynul vo svojich teóriách. Vo viere v meno Pána Ježiša je uveriši pokrstený. Vo viere, že Pán Ježiš je Boh, že prišiel v tele, že naplnil zákon, zomrel za hriechy, vstal z mŕtvych, vstúpil do neba. V tomto základnom stručnom balíčku, čo jeho meno obsahuje, je uveriši pokrstený vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého, a potom učený zachovávať všetko, čo Pán prikázal. Bez toho, aby Židia či pohania nevedeli, kto je Pán Ježiš, čo znamená jeho meno, bez toho neboli pokrstení či ponorení. Čiže pred krstom sa budem pýtať adepta otázku na meno Pána Ježiša. Napríklad, veríš Pána Ježiša ako pravého Boha a človeka? Veríš, že zomrel za tvoje hriechy? Veríš, že skrze jeho dielo máš odpustené hriechy? Ak je odpoveď áno, uveriuši je ponorený vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého, ponorený je v Boha. Krstom sa človek nestáva Božím dieťaťom. Božím dieťaťom sa stáva uverením a skutočné Božie dieťa nasleduje to, čo Pán Ježiš žiada, a to je krst a zotrvávanie v učení a lámaní chleba. Pokrstiť znamená prijať zodpovednosť. Krstom sa uveriši s celou zodpovednosťou pridružuje verejne pred celým duchovným a pozemským svetom na stranu toho, ktorý si ho zamiloval, a svojim áno k ponoreniu sa stotožňuje s ním. Čiže sa stotožňuje s Bohom, s Pánom. Je pochovaný s Kristom a vstáva s Kristom. Kolosanom 3.1 až 3. A tak jestli ste stali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Vstúpiť do stavu manželského je prijať zodpovednosť jeden za druhého, či v šťastí, či v nevšťastí, či v zdrave, či v chorobe, či v dobrom, či v zlom. Byť manželom či manželkou vieme už každý, čo to znamená. V manželstve sme jedno telo s manželkou, skrze vieru potvrdenú krstom sme jeden duch, s tým, ktorý si nás zamiloval. S Kristom, ktorý je Boh, sme jeden duch. S Bohom sme jeden duch. Závdavou Ducha Svätého, ktorého máme, ten je z Otca a syna. Pán Ježiš hovorí v Jánovi, že pošle ducha od Otca. Ján 15.26, a keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A Ján 16.7 hovorí, že Pán Ježiš posiela svojho ducha. Čiže jedného ducha máme. Máme ducha, Otca a Syna. A musí to pochádzať z jedného, z Boha. Ján 16.7, no ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel, lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. A 16.14 hovorí, ten ma oslávi, čiže duch, ktorého pošlem, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Duch Svätý je teda poslaný od Otca a Syna a je to jeden duch jedného Boha. Ak by bol Pán Ježiš Kristus iný Boh, menší Boh, tak by museli by existovať dvaja duchovia. Kto spoznal Pána Ježiša Krista, má ducha Otca a Syna, má jedného ducha a v duchu a pravde vzýva meno Pánovo. Kto nespoznal Pána Ježiša Krista, nemá tohto ducha a Syna ani nemôže oslavovať a ani nemôže oslavovať takto správne Boha. Jeho oslava potom je ako u rímsku katolíkov, je to hriech a nie oslava. Pokrstiť sa znamená vstúpiť do zmluvy. Matúš 22.14, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Mnoho povolaných si zamienia povolanie na spasenie. Pán mnohých ku sebe povoláva a mnohým sa dáva zakúšať. No oni toto zakúšanie berú ako hotovú spásu. Mne sa dal Pán zakúsiť, mňa nebude nik poučovať, ja viem, čo mám robiť, mne nebude nik vraviť, čo mám robiť, ja verím v Boha a cirkev nepotrebujem. Toto sú odpovede tzv. Spasených. Tak ako keď sa robí nábor do Volkswagenu, človek príde za predstaviteľmi, dostane náborový príspevok a myslí si, že už je zamestnanec Volkswagenu. Nenastúpi na druhý deň do práce, no chváli sa, že je zamestnanec Volkswagenu. Povolanie od Pána je sprevádzane tým, že mnohí Pána zakúsia. Mnohým Pán otvorí pri povolávaní nejaké verše písma. Žiaľ, mnohí pri tomto aj skončia a utešujú sa, akí sú oni kresťania, akí sú spasení a zahynú vo svojich myšlienkach, lebo nenastáva poslušnosť toho, čo majú robiť. Keď zaľúbené dievča žmurkne na chlapca, to ešte neznamená, že patrí chlapcovi. Aby mohli byť snúbenci, potrebujú obaja cítiť náklonnosť. Až manželská zmluva ale z nich robí manželov, až manželská zmluva z nich im dovolí robiť to, čo je dovolené len manželom. Len u vyvolených nasleduje poslušnosť. Láska zo strany Pána Ježiša, ktorá nie je opätovaná láskou zo strany človeka, je potom platonická a nemôže vyústiť krstom, čiže zmluvným záväzkom medzi Bohom a človekom. Dnes je v mode partnerstvo, čiže žitie muža a ženy bez záväzku. Splodia deti a myslia si, aké sú úžasní. A vyhovárajú sa, že k tomu papier nepotrebujú, aby mohli spolu žiť. No keďže pred štátom nie sú zmluvne zobratí, to znamená, že ani nemajú práva, ktoré štát dal manželstvu. Rovnako tzv. Kresťania sa vyhovárajú, že nepotrebujú chodiť do zboru, aby mohli byť veriaci. Nemajú papier, čiže krst je tým papierom pre duchovný a telesný svet a tak nežijú pred Bohom kresťanstvo, ale žijú naďalej v hriechu aj v hriechoch a nie vo zväzku s Bohom. Krstom uverivší človek vstupuje do zmluvy a tak pred Bohom prijíma Božiu adopciu a tak spadá pod Božiu výchovu, pod prikázania Pánove. Ak mu boli alebo budú vysvetlenie prikázania Pánove, berie si ich k srdcu. Zároveň sa krstom potvrdzuje, že prijíma dedičstvo, ktoré má Boh pripravené pre tých, ktorí ho milujú, ktorí mu patria. A kým toto dedičstvo získa do vlastníctva, môže sa tešiť a radovať zo všetkých zasľúbení, ktoré v Božom slove Boh preňho zanechal. Modlitba. Ďakujeme ti, nebeský Otec, za sväté písmo, v ktorom je duch a život pre každého, kto uverí v dielo a božstvo Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Naplň pravým poznaním každého, kto ťa hľadá s pokorným srdcom a Tvoj duch nech ho uschopňuje k radosnému plneniu Tvojich prikázaní, aby tak poslušnosťou ku krstu bol upevnený o odpustení svojich hriechov aby poslušnosťou k večeri Pánovej bol upevňovaný, že zmluva, ktorá je budúcim účastníkom nebeských vecí, je zmluva večná. Amen.